inter la gasto de la nuniara arcones en 2019 jaro estas ankaŭ Sten.
Sven Unius.
Svedio. Kaj mi tre ĝojas vidi vin ĉi tie. Ĉu arkones estas la evento kiu logas vin al Poznano?
Ĉiujare jes, sed mi havis en pasintaj jaroj okazon veni pro la studoj, la interlingvistikaj studoj. Ĉar min interesas la temoj kiu rilatas al Esperanto, ĉefe interlingvistiko. Kaj entute estas bone koni. Se oni laboras por afero, oni devus boni koni tiun aferon. Ke oni donu korekta in informo in al homoj, se oni diskutas kun iu. Do estas boni koni kaj kompreni la esperantan historion, kaj la historion generale de planlingvoj. Estas boni koni la lingvon mem, la litteraturon, kaj pri kulturaj aferoj, kiu rilatas al tio, kaj la triara interlingvistica studio just temas pri tiuj aferoj.
Ĉu tiuj studoj helpis ankaŭ en via landa aŭ loka agado, en kiu vi aktivas?
Absolute, absolute. Fakte antaŭ nelonge iu popola lernejo petis min paroli pri Esperanto. Kaj mi ricevis du horojn por tio. Estas bone povi prezenti ne nur Esperanton, sed la tutan fenomenon, klarigi la mekanismojn en tio, se oni volas krei kaj vivigi lingvon kio atendas onin kaj kiel oni povas solvi tion. Mi ekzemple komparis Esperanton kun Volapuko kaj mi havis grandan utilon de tio studoj tute por prezenti tion.
Tio estas jam tiu ekstera informado, ĉu ne? Do kvazaŭ disvastigo de tiuj informoj, sed ĉu vi ankaŭ estas aktiva esperantisto, movadano?
Yes, mi estas presidento de la klubo en Malmö. Nia klubo estas de 1906. Ni kolektis dankon amason da kulturaj aferoj dum tio jaroj. Ankaŭ bibliotekon, kiu verŝajne havas pli ol 3000 librojn en Esperanto. Kaj oni devas konstati, ke kun apero de la reto, la bezono de lokaj kluboj en tiu organizita formo kiel ili estis ĝis nun, tiu bezono ne plu estas. Estas tre malfacile trovi homojn kiu pretas surpreni sur sin tiun taskojn de sekretario, kasisto kaj tiel plu. Laŭ mia opinio. Mi opinias, ke oni kreu anstataŭe grupojn, pli neformalajn, kiu povas koncentriĝi pri lingvo kaj ne havas organizajn taskojn. Tio laŭ mi estas la modelo por la estonteco. Kaj pro tio ni en la klubo nun okupiĝas pri tio transdoni al la arkivejo de Malmö ĉiujn gravajn dokumentojn. Kaj ili akceptas tion kun intereso. Bildojn, filmojn. Ni nun skanas ekzemple diapositivojn, eĉ tion ili prenas. Kaj ni laboras principe pri tio transdoni klubon esperantista al arkivejo. Kaj restos tiam la biblioteko.
Fizika?
La fizika biblioteko, kiu laŭ mi havas valoron. Kaj tio estas mia ĉefa zorgo, kiel transdoni ĝin al la estonteco. Jamla intereso pri Esperanto espereble estos pli granda en la socio. Sed apude ni kompreneble havas nian normalan aktivecon. Ni invitas al kurso, ni havas nian programon, ni informas pri Esperanto kiel antaŭe.
Ĉu ankaŭ vi akceptas gastojn?
Yes,
vi
yes.
Vizitas aliajn lokojn por prelegi pri Malmo kaj via vivo?
Mi naturligtvis måste prelega, sed ni volonte acceptas gastojn, kaj ni ricevis gaston el Brazilo antaŭ du semajnoj. Juste tio estas unu el la plej gravaj aferoj, ke oni havu la homajn kontaktojn laŭ mi.
Kaj kiel estas kun la sveda junularo? Kaj ĝia interesiĝo pri la lingvo?
Estas interesiĝo fakte, kaj ni en la pasko gejunuloj el Svedio kaj Danlando ĉefe renkontiĝis dum kelkaj tagoj en Malmö. Kaj mi povis montri al ili la klubon kaj mi kaptis okazon foti ilin en la klubejo. Kaj ili interesiĝis pri la fakto, ke ni havas tian bibliotekon.
Ĉu estas multaj esperantistoj en Malmö? kiuj aktivas, kiuj renkontiĝas, ĉar en ĉiu loko estas esperantistoj kiuj ne emas.
Regule venas eble ok.
Kiel multaj aliaj lokoj.
Povus veni pli da homoj, sed eble parte ni mem kulpas pri tio. Sed mi havas ankaŭ ideon, ke la afero pri membreco estas kaj bona kaj malbona, ĉar ne ĉiuj homoj volas membriĝi. Existas esperantistoj en Malmö kiu neniam vizitis la klubon, kaj tio ne estas nia intereso. Ĝis nun ni postulis kotizon por ke oni venu kaj ricevu la gazeton. Tial mi nomas la klubon Esperanto-centro, kaj mi sendas al interesitoj unu paĝan folion kun generalaj informoj pri nia ekzisto, pri la biblioteko, pri ebleco por prelegoj kaj kursoj kaj tio. Por atingi tiun homojn, kiu lernis Esperanton, sed pro iu kialo ne volas membriĝi. Laŭ mia opinio, homoj ne volonte surprenas sur sin respondecojn. Oni ne volas esti sekretario kaj skribi protokolojn, ekzemple. Oni ne volas respondeci pri la kaso kaj librotenado kaj bankaj aferoj. Almena ne same kilen pasinta i tempo. Kaj se iu surprenas sur sin tiun taskon, ofte ili faras tion sufiĉe fuŝe. Do mia penso estas, ke la movado bezonas organizon, kiu reprezentas Esperanton juran personon, kiu povas subskribi interkonsentojn kaj tipo. Sed ĝi estu tutlanda. Kaj tiu organizo havu en tiuj eblaj lokoj, urboj kaj tiplo, grupojn, kiu estas ligitaj rekte al la landa asocio. La grupo ne havu juran organizon por vivteni per laboroj, kiun estas tre malfacile trovi homojn kiuj Yes, mi volonte faras tion.
No bone, sed ankaŭ mi aŭdas, ke vi havas tiun tre interesan koncepton. Do, savi tion, kio estas savebla. Kontakti koncernajn instancojn, publikajn, kiuj estas por ni garantio. No, signifa garantio, eble ne 100%, ĉu ne? Ke tio, kio estis kolektita, kio meritas la memoron de la movado, bone loka, sed poste tio estas la memoro de ni ĉiuj, de nia tuta Esperanto-komunumo. Konserviĝu. Do tio estas tre grava afero, kaj mi deziras multajn sukcesojn al vi, sed ja, mi ankaŭ ŝatus demandi vin, kelkfoje mi renkontis vin kun via filino. Ĉu via filino parolas Esperanton?
Mi havas tri infanojn, kaj ĉiuj tri parolas Esperanton.
Ĉu estas denaskuloj?
Jes, jes. Ili parolas svede, Esperante kaj hungare.
Bele! Tiel estas. Kaj kiel estas ĝuste en la familio? Vi daŭre uzas Esperanton?
Esperanto funkcias, sed mi mem neniam parolis Esperanto kun la infano. Mi ĉiam parolis nur sveda lili. Kaj la patrino parolis Esperanton kiam mi estis hejme, kaj la hungaran, kiam mi estis en laborejo aŭ for.
Tiu situacio.
Do mi tre escepte parolas Esperanton kun infanoj. Nur se hazarde estas aliaj esperantistoj apude, ĉu ne?
Kaj kiel estas kun la infanoj mem? Ĉu ili flegas sian esperantistecon, ĉu uzas la lingvon, aŭ simple tio estis lingvo ligita kun la familia hejmo, sed ili ne plu portas tion, ne identiĝas?
Neniu membriĝis en la klubo, sed mia filo lastatempe multe laboris, ĉar li spertas pri aferoj rilate komputiloj kaj la reton. Do li multe laboris pri tio en igi la klubon en sociaj medioj. Li multe okupiĝis pri tio, kreis pli bonan hejmpaĝon, kie ni povas fari reklamon, kie ni povas aĉeti programon pri malmultekoste kaj tieplu. Mia plej aĝa filino, ŝi volonte aperas por paroli pri Esperanto, ekzemple, kaj ŝiaj spertoj. La pli juna, ŝi uzas nur Esperanton kiel kiun ajn lingvon laŭ mi.
Sed tamen du almenaŭ estas enplektitaj en la Esperanto-komunumon, en la vivon de la Esperanto-komunumo, tiel aŭ aliel, ĉu ne?
Jes, kaj se mi demandas mian plej junan filinon, Nora, ŝi nomiĝas, se ŝi volas veni al iu kongreso, kaj se mi pagos tion. kaj si havas tempon kaj ti vol ŝi supozeble diros ke jes volonte ĉu ne sed neniam logis ilin la kluba vivo ili vidis tie ĉefe pensiulojn kaj kiam ili kreskis do
no eble tio estas tiu junula rigardo ĉar kiam mi venis la unuan fojon al la klubo bonŝance kun kolegino pli malpli samaĝa kiel mi do estis tiu kunulino ĉiuj aliaj estis multe pli aĝaj. Sed la etoso estis tiom charma tiu tempe, kiam mi estis giuste junulino, che tio placis al mi, kai mi tre relative longe partoprenis tiun cluban vivon.
Ciu mi raitas aldoni una cosa. Yes. Vi diris che oni conservo la havajon de la clubo, kai yes. Comprendo estas risco che tio malaperas. Ancao ce archiveio mi pensas, ciu ne, ili ne povas spari tion, mi supposas. Ni fakte fotas kaj skanas ĉion kion ni donas al ili unu tio estas grandega laboro sed ni havas en komputilo ĉion kion ni donis al
estas kvazaŭ kopiaĵo de tio kio estas deponita
ili havas la fizikajn objektojn ni havas por komputila rigardo la materialojn.
Ĉu tiu laboro kaj tiu arkivado, tiu penado havas iun ligon kun la funkciado de via federacio, de via asocio, pardon, tegmenta organizo?
Jes, pri ĝi zorgas aliaj homoj. Mia respondeco estas la klubo, kaj tio estas sufiĉe granda laboro, kie ni faras tion. Sed pri la federacio, ĉiuj esperantistoj en lando devus koncentriĝi pri tio krei bonan landan asocion laŭ mi, ĉar tio estos kio restos espereble en la estonteco el organizo en iu lando en la landoj.
Estas belaj vortoj kaj mi ŝatus trakti ilin kiel mesaĝon por aliaj landoj kaj por eventualaj asocioj aŭ federacioj. Koran dankon pro la renkontiĝo.